We are delighted.
Nalipay kami mahupka ninyo sa General Young Women Meeting sa ang Simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ning maanindot nga gabi, mahinamon kaming makita ang inyong matahong nganaw o mabati ang inyong maanindot nga mga espiritu. Si President Thomas S. Monson, nga maoy nanguli ning meeting, nihangyo nga ako ang mapahigayon. Ako si Sister Elaine S. Dalton, General President sa Young Women. Nalipay kita, kauban nato ang atong pinalanggang propeta, si President Thomas S. Monson. Iyang mga magtatambag, si President Henry B. Eyring, o si President Dieter B. F. Ockdorf, Elders Russell M. Nelson, andi Chad Christopherson, sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles, o Elder Bruce C. Hafen, o Craig C. Christensen, sa quorum sa 70. Gitahod nato kini nga mga kaigsaunan ug mapasalamat kanila sa ilang dinasig nga mga pagpangulo sa priesthood. Naglingkod usab sa tubangan ang ako mga magtatambag nga akong gimahal, sila si Sister Mary Ann Cook ug Anne M. Deb. Atong giila uban sa pagpasalamat ang Relief Society General Presidency o Primary General Presidency, ingon man ang mga sakop sa Young Women General Board na kauban nato karon. Ipaabot namo ang among pagtimbaya sa tanang mitambong o misalmot sa laing paagi. Ang musika alang ini nga meeting idalit sa choir nga gilangkuban sa mga batan-ong babay gikan sa East Mill Creek, Salt Lake, Cottonwood ug Olympus ubos sa direksyon ni Mary Lee Webb uban ni Linda Margaret sa organ. Ang choir mukanta karon sa A Zion's Youth in Latter Days. Ang pangbukas nga pag-ampo ihatag dayon ni Elizabeth Lanson nga Laurel sa North State.
Oh,
Our Father in heaven,
we come before thee at the opening of this meeting. May I come and open our meeting with many blessings and opportunities.
Father, we are so grateful to be here.
Amahan, nagpasalamatan kami karon nga niya kami nagpundok. Nangayo kami sa imong blessings. Ngamay mo kami example sa mga leaders.
Father, we are so grateful to be here.
Nagpasalamatan kami sa imong propeta. Sa mga young women leaders.
On them and all that they do.
Father,
we are so grateful for thy beloved son, Jesus Christ.
Amahan mo sila, palamat ka sa tanang mga panalangin imong gihatag ka naman. O, nangayo kami, imo kaming kabangan. Kaya mahimo ni namo sa tibok at panahon. O, nahigugma kami kanimo sa ngalan ni Jesus Christo. Amen.
The choir will now
ang choir mo kanta ka na to karon sa He Sent His Son. Uban ni Rachel Miles sa Bountiful Utah, Mueller Park Stake sa Plauta. O ni Elizabeth Kegliss sa Caseville, Utah West Stake sa Obo. Human sa pagpanganta si Sister Anne M. Jett, Second Counselor sa Young Women General Presidency, mupakigpulong ka na to. Pagkahuman sa pakigpulong, maminaw kita ni Sister Mary N. Cook, First Counselor sa Young Women General Presidency. Mananaw dayon kita og mubo nga video mahitungod sa mga batanong babay nga mahimo og mga tumong nga mahimong takos nga mosulod sa balang templo og sa paghimo og pagtuman sa sagradong pakigsaad. Nagbarug sila sa libuan ka mga batanong babay sa tibuok kalibutan nga mipili magpuyoh mahiyason nga kinabuhi. Nagpasalamat kita kanila og nagpasalamat kami ninyo nga usa ka ehemplo sa mga tumutuo. Thank you.
I am happy to be here with you.
Ko nga makig tinud dalay nga mapanbisanon nga makauban mo karong gabi una. Makadasig og madahom kamo nga talan-awon. Naghinaot ko nga akong inahan o si Sister Dalton mopirma sa akong personal nga kauswagan sa mitianong kasinatian kahibalo numero 4.
Ay kini nga pakigpulong
sigurado makatuman sa kinahanglanon paghatag og 5 ka minutong pakigpulong sa maong hilisgutan sa Ebanghelyo. Gigugma na ako ng young women. Ug akong gigugma ang programa sa young women. Sa akong pagkabataon, ang programa sa young women ug ang mutual adunay importanteng bahin sa akong kinabuhi. Gigugma na ako ang akong higala, ang mga leksyon nga gitudlo kanamo, mga youth conference ug camp. Ang akong mga leader na higugma ka na ako, umitudlo ka na ako sa mga kamatuuran sa Ebanghelyo. Nagsilbi sila ng ikaduhang mga testigo sa mga baruganan sa Ebanghelyo na itudlo ka na ako sa akong mga ginikanan. Ang akong mga ginikanan, akong bishop, ang akong minahal ng mga leader sa young women, mga ehemplo sa mga magtotoo, sa pulong, sa sinultihan, sa gugma, sa espiritu, sa pagtuo, sa kaputli. I willingly followed their example. Kinabubuton akong gisunod ang ilang ehemplo tungod kay ako buot mahisama kanila. Minungdong sa dihang usap ako kabataon, akong nasabtan nga wala ako makasabot sa gidak-on unsay nahitabo sa akong kinabuhi. Ako wala makasabot nga ang akong pag-apil sa kada kalihukan sa simbahan, nagtabang ka na ako sa pagpalambo o mahangturong sumbanan o pasalig musunod sa pagtulunan ni Hesus Kristo. Wala ako makasabot nga ako giandam sa akong umaabot ng kinabuhoy. Isip usa ka individual, usa ka asawa, inahan, o usa ka leader. Wala ako makasabot nga samtang misulay ko pagpili sa matarong, ako di ay nagtamod sa akong mga pagkigsaan sa bunyag, naggamit sa hugot ng pagtuo, nagpalambo sa akong hiyas, o nagandam aron maadto sa templo. Dili ni ako tanan makit-an kani adto apan sa ginagmay kaayo, nagtubo nga mga paagi, ako nahimong usa ka magtutuo og ehemplo sa mga magtutuo. Bisan kung wala mi aning programa sa personal nga kauswagan, sama sa anakan niyo karon, diha mi susama nga programa. Naglakop kini sa mga kahigayunan nga makakat-on, magpraktis ug magtaho sa among kauswagan sa pagsunod sa mga baruganan sa Ebanghelyo. Baguhay lang na kahigayon ko pagpalandong sa akong kasinatian sa dihang akong higala og ehemplo, si Sister Kathy Anderson, ipakita ka na ko sa iyang Beehive Girls Handbook. Ganahan ko nga mo paambit ka ninyo sa ubang mga butanggi kang sa gamit na kaayong nga libro ni Sister Anderson. Matinahoron o musalmot sa klase. Matinuoron sa tanan ninyong gibuhat. Mahinungdanon nga makatun sa eskwelahan, apan mahinungdanon usab nga makabaton og honor og integridad og dili sad-an sa pagpanlimbong. Kung makapasa mo sa klase o mahagbong sa kinaiya tungod sa pagadili matinuoron, wala ka mo nakakatun sa gipasabot unsa ang kamatuoran. Number 3. Ayaw panglibak o paminaw sa bisan unsang libak. So layo kini nga mahimong batasan sa tibok ninyong kinabuhi. Ika-upat, mamatik di ang daghang maanindot ng mga butang sa inyong miyembro sa inyong pamilya o mga higala o sulti sila sa matinud-anon o sinsiro unsa inyong namatikdan. Mas magkagusto sila kaninyo. Hinumdumi, walay ulog-ulog o bulatik. Bisan tuod o kinaraan ang akong gibasa, aduna kini kamatuoran. Ang young women nga mga magtutuo gikinahanglan gayud nga matinuoron, matinud-anon, mag-ambo buutan nga musulti og sinsiro. Kini mga butang nga medyo gagmay og yano. Apan si propeta Alma sa basahon ni Mormon nagtudlo, karon kamo mahimo nga magdahom nga kini binuang nga rikanako, apan tanawa ako mingon nga kaninyo nga pinaagi sa gagmay og yanong mga butang ang mga dagko nga butang ipahinabo. Ug gagmay nga mga kahimuan sa daghang higayon mulibog sa maalamon. Karong bag-o nagsunod ko sa akong buhing mga propeta pinaagi sa pagbuhat Sa bag-ong personal nga kauswagan sa Young Women, namitihan ng hiyas. Samtang ingon o kinigagmay o giyanan sa mga utang, ako mong pamatod nga ang namitihan ng kay kasinatian, adunay dagdong epekto sa akong kinabuhi. Ang kasinatian ang kinahanglan nga magtuon sa Alma, Kapitulo 5.
Dayon nag-ingon nga ikaw maghimo og lista
sa unsay imong buhaton aron pag-andam sa imong kaugalingon nga mosulod sa templo o makadawat sa mga panalangin nga ginsaad sa langitong amahan. Samtang nagtuon ko sa mga pulong ni Alma, mapainubsanon ko sa daghang mga butang nga angay na akong buhaton aron maihap diha sa panon sa maayong magbalantay. Ang lista nga akong nasulat sa akong journal naglakip sa kinahanglan gayud ko nga mopili nga espirituhanong matawo sa Dios ug makadawat sa iyang hitsura diha sa akong panagway. Kinahanglan gayud nga maghupot ko sa ugot nga pagtuo diha sa pagtubos kaniya kinsa milalang kanako. Kinahanglan nga ako mopili nga mobiya gikan sa pagkadautan o magpalayo. Kinahanglan gayud nga mopili nga mawala ang galbo ug may igong pagpaubos ug maglakaw nga walay mansa sa atubangan sa Dios. Kinahanglan gayud ako mopili nga mag-usab, maghinulsol, ug mudawat sa imbitasyon sa Ginoo sa pagduol kaniya ug moambit sa bunga sa kahoy sa kinabuhi. Sa akong journal, mipasalig ko nga mabuhat sa masunod. Karon na human, ang uban ini nagpadayag sa akong individual nga mga pagsulay. Magbasa sa akong mga kasulatan uban ang labaw nga personal nga aplikasyon. Magpaka-positibo, dili magreklamo. Magpakita og respeto og magdumili sa pagtamay sa uban. Magpasalamat. Ilabi na ni atong labing suod kanako. Dugangan ang kahapsay aron pagdapit sa espiritu sa akong panimalay og kinabuhi. Maghinulsul. Dugangan ang akong pagkamapainubsanon og bantayan ang espiritual nga kondisyon sa akong kasing-kasing. Sa laing sa pag hubad sa pulong ni Alma, ako mupili sa pag nga mahimong ehemplo sa mga magtutuo. Tungod kami sa mga kuniining gagmay o giyano nga kalihukan sa personal nga kauswagan, ang akong pagpamatuod sa mga propeta o akong pasalig nga musunod kang Hesukristo, milambo pag-ayo. Ang pagkumplito ni ini nga tumong miandam ka na ako nga mahimong labaw ka madawatan sa Espiritu sa sunod higayon nga mato ko sa simbahan o sa templo. Matag higayon nga akong gibasag balik ang akong gisulat sa akong journal, akong nabati ang Espiritu o hinundumi ang akong gibati sa dihang diha ko aning pagbati sa pagbuhat sa akong journal. Ang Alma Kapitulo 5 karon usa sa akong paboritong mga kapitulo. Sa pagkatinood, ako nakadawat og daghang mga panalangin samtang nabuhat ni ining kasinatian sa personal nga kauswagan. Kaganiya akong gisgutan si Sister Anderson og ang iyang Beehive Girls Handbook. Siya ang asawa ni Elder L. Nelson sa kapanguluhan sa 70. Usa ka inahan, usa ka apan. Nagbaro. Nahibalo gyapon kung asa sa kadagan sa iyang pagbalhin-balhin, nahibalo gyapon siya kung asa pangitaon ang iyang Beehive Girls Handbook. Si Sister Anderson nagbarog sa iyang bana, nakatudlo sa Ebanghelyo sa tibuok kalibutan o siya usab ihimplo sa mga pagkababayi o kaayo isip usa ka matinud-anon nga miyembro sa simbahan. Isip usa ka 11 anyos nga bataon si Sister Anderson dili makahulat maapil sa programa sa Young Women. Sa dihang nga abutang yang adlaw natawhan siya gihatagan sa Beehive Girls Handbook. Sister Anderson mi pasabot sinugdanan sa libro nag-ingon, isa bihay nga batanong babae ug hangtod sa tibok ninyo nga kinabuhi ipataas ang inyong mga tumong. Nasayod ko nga kini dakong adventure alang kanako. Akong gidala ang libro ug uli ug dayon gibasa kini sugod sa sinugdanan hangtod sa katapusang pahina aron mahibaluan unsay akong tumong sa sulod nga kumpletuhon sulod sa mosunod duha ka tuig. Ako na diskubrehan nga adunay 80 ka posibleng tumong nga kapilian sa akong ka-excited, determinado ko nga maninguha pag-ayo aron mabuhat ang tanang tumong sa libro, tanan gawas sa usa. nga moadto sa templo o magpabunyag alang sa patay. Dili ko mabunyagan alang sa mga patay tungod kay walay templo sa Florida. Sister Anderson nakahukom nga musulti sa iyang amahan sa iyang sitwasyon. Ang iyang sulat nagpadayon, ang akong amahan ni hunong lang uga diyot. Wala tay laing rason nga moadto sa yuta. Naghinauna pag-ayo, siya mingon ka nako, Kathy, kung makumpleto nimo ang tanan ubang tumong sa imong libro sa bihag, dadun ka namo sa templo sa Salt Lake aron makakumpleto ka sa imong katapusang tumbok. Akong gibuhat ang mga tumong sa libro sa bihag sulod sa duha ka mga tuig ug nakakumpleto sa 79 ka mga tumong. Ang akong amahan nagtrabaho sulod sa duha ka tuig aron pagtigom ug igon sa lapi aron pagayo sa templo. Ito man sa akong amahan ang iyang saad kanako. Ang mag-eroplano ni atong panahona, mahal kayo alang sa among pamilya. Mao nga nag-auto ni og 8,000 ka kilometro ngadto sa Salt Lake City ug pabalik. Unsa kadako sa kalipay nga akong gibati pagsulod sa templo sa Salt Lake ug sa proxy gibunyagan sa akong amahan. Ako sa kahangturan mapasalamaton sa kaandam sa akong inahan ug amahan paghimo sa templo nga importanteng bahin sa akong kinabuhi. Malamon nilang nasabtan nga samtang naghimo ko sa akong mga tumong sa young women, ang akong hugot nga pagtuo malig-on. Ang hugot nga pagtuo ug sakripisyo sa akong mga ginikanan, adunay dako kaayong ipikto kanako og sa mga henerasyon nga nagsunod. Isip usa kabataan ng babae, si Sister Anderson naninguha paghimo sa gagmay o yano nga mga butang nga nakatabang kaniya nga nahimong usa kay ehemplo nga babae, ehemplo sa mga magtutuo og sa ingon siyam nahimo. Ang matag usa kaninyo adunay samang nga kagayunan, ang gagmay ug yano nga mga butang nga gipili ninyo karon makapadako kani makapadako ngadto sa dagko ug mahimayaon nga mga panalangin sa umaabot. Ang pagpuyo matag adlaw ingon nga ehemplo sa mga magtutuo, makapalig-on sa inyong pagpamatuod, mutabang kaninyo pagtuman sa inyong mga pakigsaad sa bunyag, ug muandam kaninyo pagdawat sa mga panalangin sa templo. Nga sa umaabot, madawat ninyo ang inyong makabalik ka mo sa inyong langitong amahan. Hinaot unta nga ang matag-usa ka nato, maninguha nga mahimong ehemplo sa mga magtutuo. Hinaot nga maghupot kita sa Ebanghelyo ni Jesucristo, umubuhat sa tanan nga gipabuhat ka nato. Ug hinaot nga atong batong kini nga butang nga walay pagduha-duha. Uban ang puti ug mahiyason nga kasing-kasing, mao ang akong tinud-anan ug mapinubsanon nga pag-ampo sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
One of the choicest moments
of the loving bilihong higayon sa kinabuhi sa kinahan mao ang pagdawat sa bag-ong nataong batang babae sa siyang bukton ug makaamgo nga kining putling espiritu bag-o lang miabot gikan sa atong amahan sa langit. Kini usa ka tamis nga pinumdum nga kita anak nga mga babae sa atong langitong amahan ug mao pagyud pang biya sa iyang presensya miabot sa kalibutan nga putli ug andam nga makat-on ug muuswag. Diyang ako nalayo sa amo kay mi eskwela sa usa ka unibersidad, nakadawat kog sulat pagka Mother's Day gikan sa akong inahan nga miasoy pag-usab ning kasinatian. Kini nga Mother's Day mo ay sobra ka espesyal tungod kay ako naghunahuna karon nga ako na imong inahan nimo sulod sa 21 ka mga tuig unsa kada kong higayunan kadto. Kami mi bati nga ikaw espesyal namo. Ang among ginganlan nimo Mary, kami buot nga ikaw magpabiling putli o mabinatian sama sa imong ngalan. Ay imo iyaan nga sama nimo ngaan ng mahal nimo pag-ayo. Himuan kag usa kanindot nga sinina kinamot. Aron nga ikaw matagaan og ngaan sa labing unang sacrament meeting human nga ikaw gipauli sa balay nga gamay pagkaayo. As I read this letter, samta ako nagbasa ining sulat, ako nakaamgo nga akong paglaom sa kinahan, maong akong pabilin nga putli o hiyason. Ang hiyas usa ka sundanan sa unahuna o pamatasan nga gibasi sa taas o moral nga sumbanan. Nga ako inhanasayod nga kinabuhi mahimong lisod, o nga gusto niyang magmahiyason ako sa tibuok kong kinabuhi. Gusto ko niya magkaangkon sa mga panalangin sa Ebanghelyo, nga mugiyan ako mutabang. Kamu akong minahal nga mga young women nga kayo mog daghang maayong pagpili. Kamo karong kinahanglan himog sumbanan ni Hiyas ng pabilin ini nga dalan sa tibok ng kinabuhi. Siksing ka ba ning ingnan sa mga totoo? Nasa inyong kilirang ang support ang mutabang ninyo magpuyo sa kinabuhing mahiyason. Nga naman nga atong pagkamahiyason importante, dili lang ato sa atong kalibutan ng mga ginikanan. Apan usab sa atong langit ng amahan, ang Hiyas nagdala kalinaw, ligon na kinaiya o kalipay ng kinabuhi. Ang atong langit ng amahan na sayo na kita mag-atubang daghang pang pagpili o mga hagit. O ang mahiyasong pagpuyo, maandam nato nga mulampus. Alang sa kadaghanan ninyo, ang adlaw ka magpanalanginan, mga unang lakang sa iyong panaw sa usa ka mahiyasong kinabuhi. Ang inyong pagpili nga mabunyagan, makumpirmahan o mahatagan sa gasa sa Espiritu Santo o sa inyong mga paningkamot nga takos ng maambit sa sakramento, mag-usab sa inyong pagkigsaad sa bunyag matagsimana, maong makuyaw nga lakang sa unahan sa pagpuyo o kinabuhing mahiyason. Ang inyong sunod nga mga lakang sa panaw, ang pag-andam sa inyong kaugaling mahimong takos pagsulod sa templo, din ka mahimong dugang ang sagradong panaan, mudawat o sagradong mga ordinansa, lakip na ang celestial nga kaminyoon, kinanakinahanglan ka mo mahiyason. Ang kabataan o may usa katukmang panahon din ka mo, mahimong kapalambong masumbanan ng Hiyas ng mga tabang ninyo paghimo kinahanglang mga lakang. Sa kiha sa nahibaluan na kayong pananaon, sa 1 Nephi Kapitulo 8, kita gipay ng duman sa kalison nga magpabilin sa tulid o kagipot niya dalan niya mudala sa kinabuhing dayon. Si Lehi mihalagway sa iyong mga anak sa mga hagit niya giatubang sa nagkalainlaing mga panon sa katawhan nga nangita sa kahoy sa kinabuhi. Kansang bunga madanihon sa paghimo sa usa nga malipayon, kini ang kahoy nagrepresentar sa gugma sa Dios. Ang unang panon nagsubay sa tulid o kagipot niya dalan. Panos lang mugunit sa gunitanan nga puthaw nga mga pabilin nila sa dalos lang nga wala sa gabon sa kangitngit. O banini mga gabon sa kangitngit, mga tentasyon na gamit ni Satanas ngadto sa kinabuhin dahil nga pihong gitumong sa mga babae. Siya mihimo sa kadalisa isang mural nga kaputli nga makita ang kinaraang uso. Siya mihimo sa pag-inahan nga daw dili kay importante. Nang malampuson siya sa paglibog sa mga babae bahin sa ilang tahas sa balaan nga plano sa Ginoo. Sa pagpamaybay lahos ning gabon sa kangitngit, kita na kinahanglan gunitanan nga puthaw ang pulong sa Dios. Kita kinahanglan magtuon makasabot sa mga kamatuoran, makasuguan nga makita sa kasulatan. Kinahanglan mampingon nga maminaw sa mga pulong sa atong mga propeta sa lahing mga adlaw nga naghatag natog direksyon o proteksyon. Kinahanglan mohupot sa mga sumbanan makita diya sa alam sa kaligoon sa kabatanonan. Katong dito sa ikaduhang panon sa katawhan, nakita ni Lehi nagkupot sa gunitanan puthaw. Silang padayon sa direksyon o nakahimog pag-ambit sa bunga sa kahoy. Sila nakatilaw o tinuod na kalipay apan alaot kaya ang ilang kalipay wala magdugay. Tungod sa ilang pagtanaw sa palibot, ilang nakita agad itong mga nagbiaybiay nila. Nangaula sila umioyon sa pagpamugos sa mga kauban. Maokin ay usa sa labing dakong mga paagin sa tanas sa mga kabatanunan. Batan o mga babae, kita kinahanglan mag-usa diya sa katarong. Aron nga kita mabarong nga maligun, kung nauban mabugal-bugal nato. Usa ka paagin kita makaagwanta sa mga pamugos sa kalibutan mo ang barog sa mga balaan nga mga dapit ug aya pagbalhin. Palayo gikan sa mga kahimtang din kamo matintal, bugal-bugalan ug tamayon. Ang pasali nga magpabiling mahiyasan may mahatag ninyo kalig-on na makaagwanta sa pamugos sa mga kauban. Ingon na kita gitambagan diya sa alang sa kalig-on sa kabatanunan, pagbaton ug kaiso nga mugawas gikan sa usa ka sinihan o video party. Palunga ang computer, television, ilisi ang estasyon sa radyo, o ibutang ang magasin nga nagpakitag dili maayo nga mga sumbanan. Kita angay nga malikay sa dili maayong material diya sa internet, diya sa cellphone, ingon man sa makadaot nga mga musika o masugyutong mga sayaw. Kamu mahimong bugal-bugalan, mahimong dunay mga kamot na napunting ninyo, mahimong mag-inusara, apan palihog, pagbatol o kaiso nga musalikway ning mga tentasyon. Si Lehi sa unsay makatabang ninyo nga magpadayon sa paggunit, isintra inyong kinabuhi diya sa manluluwas, o mapalambo sa matag-adlaw ang kinaiya sa matarong pagpuyo. Ilha ang manluluwas sa tanan niyong gibuhat ninyo. Naghatag na kong kaika. Sila mapaubsanon, sila nakaamgo, nga sila dili unta makaabot kung wala ang panabang sa manluluwas. Hinumdumi ang makalimpyo nga gahom sa pag-ula ang makatabang natong mahimong mahiyason. Kitang tanan makahimo og sayop. Apan tungod kay ang manluluwas na higugman ninyo, umihatag siya ang kinabuhi kaninyo, kamu makahinulsol. Ang paghinulsol usak paglihok sugod nga pagtuo kay Hesus Kristo. Ang maulaon nga sakripisyo sa manluluwas mihimo ining posible alang ninyo nga mapasaylo sa inyong mga sala. Mutino nga muambit sa sakramento nga takos nga tagsimana ug punang inyong kinabuhi sa mahiyason nga kalihukan nga magdala og espirituhanong gahom. Samtang kamong buhat ini, kamong tubo nga sligon sa inyong kahana sa paglikay sa tentasyon, maghupot sa mga sugo, magpabilin nga limpyo, ug mahimo nga mas mahisama ni Hesus Kristo. Ang matag-adlaw nga matarong pamatasan, makatabang ninyo, makapadayon, pagunit, ug maayos sa gunitanan. Ingon nga sa kakintubok ang kapangulohan sa young women, kami nagdapit sa tanan nga batan o mga babae sa kalibutan, ng palambog tulo ka matag-adlaw nga batasan. Una, pag-ampong ato sa inyo aman sa langit, sa buntag o gabi, matag-adlaw. Ikaduha, basahang-basahang ni Mormon, bisan o lima ka mga minuto, matag-adlaw. O ikatulo, pahiyom. Nga no? Kita aduna sa gipahiuling Ebanghelyo ni Hesus Kristo nga naghatag natog tinuod nga talipay. Karon kamo kinahanglan hinumdum nga wala mo mag-inusaran ng panaw. Diha nga kamo gibunyagan o gikumpirmahan kamo gitagaan sa gasa sa Espiritu Santo mugiyan ninyo sa tang aspekto sa inyong kinabuhi. Kamo kinahanglan anang agiya. Mahiyasong pagpuyo sa tanan nga mga panahon o sa tanan mga butang o sa tanan mga dapit mupasarang nato alang sa kanunay panag-uban sa Espiritu Santo. Say kamo mubati nga mag-inusaran naglakaw ning dalan. Samang kamo gilibutan sa mahinigugma sa pag-abot ninyo din sa kalibutan, dunay daghang naglibot ninyo inyong mga ginikanan, mga igsoon, mga young women leaders, priesthood, mga anghel, libot ninyo aron sa pagtabang ninyo. Tanaw sa inyong palibot karong gabi eh, kung kinsa makatabang ninyo diha sa dalan. Silang higalang, ngunit umayos sa gunitan ng putaw, bisan pa kung unsa ang ipamulong sa kalibutan nila. Nasayon niya tangpip na agi sa pulong sa Diyos o sa mga propeta, mubarog sa balaan niya madapit dili matarog sa mga pamugos sa kalibutan. Kinsa mo tumong sa ilang kinabuhi nga ito sa manluluwas o sa iyong maulapon nga sakripisyo, naning kamot nga magpuyong matarong kadadlaw, kini inyong mga paningingnan sa mga magtutuo. Pagkat-on diha nila o batan o mga babay, kamo mahimo mga paningingnan sa mga magtutuo nga ito nila o sa uban. Tuguti kong musulti ninyo mahitungod sa usa ka masanagong ehemplo nga ginganlan ni Hillary o sa kabihay nga nagpuyo sa Lagos, Nigeria. Ang uban niyang classmates na bugal-bugal niya, labi na siya mga ligdong nga pagsinina. Siya mahimog desisyon na magdala kanunay duha ka gamay nga kopya sa alang sa kaligon sa kabatanunan. Kung doon ay mabugal-bugal niya, siya mutunol nila o usa sa mga kopya nga mahipos o mupasabot sa mga sumbanan o ano nga siya matuman ini. Ang lain nga kopya yang gipusan isip yung personal pinumdom na magmasalundon kanunay. Kita kinahangla mag-usa o matabang sa usag-usang puno sa ato mga kinabuhi sa mga butang mahiyason, matahom o maayog dungog. Kami nagdapit sa tanang batan o mga babae, mga inahan. Sa tanang mga babae, kinsa nagtinguha sa pangapil namon ini ang kausa sa hiyas nga makompleto sa bagong personal kausuwagan ng mga kasinatian o proyekto alang sa bili sa hiyas. Pila kasi man ang milabay, ako mihangyos ako 86 anyos ng inahan nga maapil pagbuhat sa bili sa hiyas. Kadto sa katamis nga panalangin para namong duha. Samtang kami nagbuhat sa mga kasinatian sa bili, siya nakigbayan sa iyang mga desisyon isip batanong babae sa 1930 na ningkamot ng puyong mahiyason. Kami nagtuon sa kasulatan bahin sa hiyas ang banay o sa kamumhayag nga to sa kalibutan o bisan sa alam sa kaligon sa kabatanonan nga dungan. Kami nagsulat sa among kaugaling journal sa mga panalangin nga among dawat samtang kami ning kamot pagpuyog ng hiyasong kinabuhi. Usa ka mahinungdanong panalangin nakita namong duha mao mahimo angay mo ato sa templo. Batan o mga babae mao kini inyong sunod nga lakang. Samang ang templo sa Salt Lake nabot og 40 ka tuig sa pagtukod bato kada bato kamo nagtukod usa ka mahiyasong kinabuhi sa mataglakang. Kamumihimo ang mga panaad nga magmasulundon. Kamumihimo ang maayong mga pagpili. Ang sundanan sa hiyas ng inyong ipalambok karun mo ang matabang ninyo ang mapadayon sa pagunit o maayos sa gunitan ng puthaw. Kamudili mag-inusara sa inyong panaw tungod kaya manluluwas kanunay mag-uban ninyo o kamo makahinulsol. Kamo na panalanginan uban sa Espiritu Santo aron muhupay o mugiya ninyo. Tanawa mga panigingnan sa mga magtutuo sa inyong kinabuhi o paningkamot na makatabang sa uban sa ilang panaw. Ako mo pa matuon na kita anak ng mga babae sa atong langit ng amahan. Siya na higugma nato, ang napakabana sa mata, usta nato, bisan unsa pang ato mga kahimtang. Bisan kung kita disisays o sinta isays, ang iyan akong tinguha, maong atong manturong kalipay. Og niini ako, mapaubsanong mo pamatuo, di sa ngalan Hesu Kristo. Amen.
I think that
ako nagtuo nga kon ikaw sa ka baby inosinti kayo ka uputli.
Masayang gisagup ko nining talagsaong pamilya ug kami mekay gayunan nga masil sa templo pagdungan. O kini ang akong unang sinina, unang puting sinina ay gisulob sa pagpanalangin sa akong baby ug ngadto sa templo.
Ako ang unang nabunyagan sa among pamilya.
Ang ibunyagan ko, nagsulok ko puting sinina.
Ako may bati gayod nga, ako limpyo. O nga ako himpit na karon o mas dool sa Diyos kaysa una pa.
Yang kamu pinunyagan, kamu na limpyo pag-usap o nagtuo kong maoka na ang magpupita.
Nagsulok ko puting sinina, dihang gihatagag blessing sa baby pa o sa dihang ako nagbunyagan o akong tumong mawang pagsulob o puting sinina nga to sa templo kon ako igon na sa panuigon na magminyo.
Kami mga anak ng babae sa langit ng amahan, kinsa ni gugma ka na mo, o kami nagugma ka niya. Hiyas, mao ang pagkaputli o limpyo sa espiritu o sa physical.
Alang ka na ko ang hiyas nagpasabot sa paghimo sa imong kagalingon sa moral nga kalimpyo o kana naglakip sa kaputli sa sekso, ako nagtuo nga kana naglakip usab sa pagbaton o limpyong mga pangunan.
Kung kamu moadto sa langit, ang Ginoo miingon, kamu mahiyasong young women, nahimong panig-ingnan sa mga magtutuo, mahimong usa katalagsaong kasinatian.
Kami mo barog nga mga saksi sa Diyos, sa tanang panahon, sa tanang mga butang, sa tanang mga dapit. Samtang kami naningkamot sa pagpuyo sa mga bilis sa young women, nga mao ang hugot na pagtuo,
kamu mahimong panig-ingnan sa mga magtutuo.
Balaanong nga kinaiya, sa pulong,
kaugalingong katakos, sa pagkigsulti,
kahibalo, sa pagpili o pagkang may tulubagon,
sa spirit,
maayong mga buha, sa ugot nga pagtuo,
kaligdong, sa kaputli,
o hiyas.
Aron maminyo ko sa templo, ako nasayod nga ako kinahanglang mahiyason o
kung kamo magpayong mahiyason na kinabuhi, ako sinagtuo ko nga ang kalibutan, musulti ka ninyo nga pagka mahiyason na mapugong ka ninyo, mahimo, mito ninyo nga kamo walay mahimo. Apan sa pagkatinood, kini usa gayon kakagawasan to, kay kamo may pili ni Ana.
Ang hiyaso nga Espiritu Santo doon ay kalabutan sa sag-usa, kung kamo mahiyason ang Espiritu Santo sa inyong kinabuhi, nga mutabang sa pagdala ninyo, o mugiya ninyo sa paghupay ninyo walay pagduda nga siya kanunay nga naa kon kamo magmahiyason. Kami nagtuo nga sa among pagdawat ug pag-angko nini nga mahiyas, kami maandam sa paglikon sa panimalay ug sa pamilya.
Kini gayud ang akong gusto, kini ang akong dakong tinguha nga adunay mangturong pamilya.
Maayo kayo nga adunay magulang nga igsuong babaye nga mahimong ehemplo kanako.
O kami kanunay magkauban
sa tanang kahangturan. Mahimo ko po sa tatado ng mga panaad.
Kini nagpahinomdom kanako sa templo o sa akong tumo o sa akong bunyag. Niya itong mga panaad nga akong himo uban sa akong langin at ang amahan o ni Hesu Kristo.
Madawat sa mga ordinansa sa templo.
Ang pulong hiyas, maunga kamu kinahanglang mahimo o sa kababaing putli o kinahanglang kamu adunay mga baruganan o ganunay limpyo o putli nga musulod sa templo sa bisan unsang panahon.
Ang Espiritu susog kaayo o nasayod kung ako magpabiling na hiyas ang araw na maminyo dito.
Ang hiyas, alang ka na ako, maang pagpuyo, sama sa kang Kristo nga pagpuyo. O dili lang kanunay nga mahimong hingpit, apan gamitan ang pag-ula ron mahimong hingpit. O matagamtam sa mga panalangin sa kanayaan.
Kiyas, ang unang kikinahanglan sa pagsulod sa balaang ng templo sa Ginoo, sa pagdawat sa Giyas Espiritu, sa tinuod nagtuo ko nga ang mahiyasong batanong babay o batanong lalaki, kiniyahan sa Espiritu, makausab sa kalibutan, apan ang sa paghimo ini, kita kinahanglan nga mubalik nga to sa hiyas.
Kami mga anak ng babae sa mulangitnong amahan.
Siya na higugma ka na mo.
Kami na higugma ka niya.
O siya buot nga kami mahimong mahiyason.
Mahinaot ako nga mahinong duman ninyo kanunay unsa inyong gibati karong gabi una. Karon ako na ang kagayunan sa pagpamulong kaninyo. Human sa akong pakipulong ang choir mo kanta og More Holiness Give Me. Uban ni Holia Marshall sa Salt Lake East Mill Creek Stake sa cello. Usa sa kanunayng pangutana ako gipangutana mao. Unsaon sa usa ka inahan sa lima ka anak lalaki o usa ka anak nga babae mahimong general president sa Young Women? Ang akong tubag kanunay parehas. Kini tungod kay ako adunay buotang anak nga babae ug nasayod ko sa tanang sikreto sa batang lalaki. Karon, ang ako mga anak nga lalaki mitugot kanako sa pagbutyag sa usa ni ato mga sikreto nga anak kaninyo. Kini mao. Ang mahiyasong young men na madani sa mahiyasong young women. Sa dili pa ang young men mo ato sa mission, kun ikaw mangutana kanila sa numero 1 kalidad nga ilang gipangita sa sakayang woman, sila mo hisgot og kalidad subay sa kalibutang sumbanan sama sa gwapa. Apan human sa duha ka tuig nga misyon, kining mga young men mupauli nga nausab. Ang ilang pagtanaw na usab ug ang numero 1 kalidad nga ilang gipangita sa mahangturong kauban na usab nga kamo wala masayod niini. Ang mahiyasong returned missionary mangita og mahiyasong young women. Usa nga maoy pagpamatud ni Jesus Kristo o may pasalig sa usa ka kinabuhi nga limpyo. Unsang nakaingon ning dako nga kausaban sa pagbati? Kining young men nakasabot sa ilang pagkatao ug tahas sa plano sa kalipay. Ilang nalimpyo ang mga kinabuhi nga sila magiyahan kanunay sa Espiritu Santo. Sila tako sa pagsulod sa templo sa Ginoo. Sila mahiyason. Dili katingala ang kasulatan nagsulti kanato sa pagpuno sa pagtuo og maligdan nga batasan. Kinitinod ang hiyas migugmaw hiyas, kahayag mo unong sa kahayag. Sama ni Pablo mitambag sa iyang higalang si Timoteo nga mahimong usa ka panig-ingon sa mga magtutuo sa kaputli. Ning gabi-o na ako mapalanog sa pulong ni Pablo nga anak kaninyo, kay ang hiyas kalimpyo. Inyong mahinumduman, hapit o sa katuig na ang milabay, ang atong kapangulan mitunga sa bukid o gibukad ang bulawang bandilang nagtawag sa pagbalik nga to sa hiyas. Kami nagtawag sa mga young women o hamtong nga mga babae sa tibuok kalibutan sa pagbarog pagpakita sa kahayag, isip sumbanan sa mga nasod. Agig resulta ang mithi nga hiyas gidugang sa tema sa young women o sa personal nga kauswagan. Nga unta mahisulat sa inyong mga kasing-kasing. Kinidugang kaninyo o sa inyong adlaw nga nadasig sa mga pulong o pagtulunan sa mga propeta, manalagna mga tigpadayan. Si Elder Boyd K. Packer miingon, wala sa kasaysayan sa simbahan o sa kasaysayan sa kalibutan nga makatandi sa atong sitwasyon karon. Walay mulabaw sa kadautan o tangilad nga naglibot kanato karon. Wala pagayod sukad, adunay mas dakong panginahanglan sa hiyas o kalimpyo sa kalibutan. Ang mithi nga hiyas, gihatagan o kulor sama sa ubang mithi. Ang kulor sa hiyas, bulawan. Kay ang bulawan, lunsay. Kini, musanag. Kini, humok. Dili sapnot o malugti. Kini, bililhon. ang bulawan kinahanglang hashasan. Samtang kamo magpuyo og limpyo og mahiyasong kinabuhi, kamo mahiyasan, mahashasan pinaagi sa inyong kasinatian. Og samtang kamo mosalig sa Ginoo og mas magpaduol kaniya, siya mohimo sa inyong mga kasing-kasing sama sa bulawan. Unsay gipasabot sa pagbalik ngadto sa hiyas? Kami nagtawag alang sa pagbalik ngadto sa moral nga kalimpyo og kaputli. Ang hiyas limpyo. Ang hiyas putli. Ang pulong hiyas gipasabot nga kaligdong og moral nga kahamili, gahom og kaligon. Ang kinauyukan sa mahiyasong kinabuhi mao ang sexual nga kalimpyo, o gani kini pagpasabot hapit na mapapas pinaagi sa kalibutan. Si Propeta Mormon mitudlo ang kaputli o mithi mao ang labing mahal o bililhon sa tanan nga mga butang. Sila nagmagkuyog, dili ka makabaton sa usa nga wala ang usa, o kami nagtuo sa pagkamahiyason. Aron mahimo nga mahiyason o magpabiling mahiyason, kinahanglan ka mong matinud-anon sa inyong balaang pagkatao o maghimog sundanan sa hunauna o kalihukan base sa taas nga sumbanan sa moral. Kining mga sumbanan mahangturong o dili mausab. Kining gitudlo sa mga propeta sa Diyos. Sa kalibutan nga puno sa agad-agad ang kamatuoran, ang sumbanan sa Ginoo walay pagkausab. Kini gihatag sa matag-usa kanato nga magpabilin ta sa dalan nga giya balik sa presensya sa atong langitong Amahan ug siyang anak si Hesus Kristo. Sa doktrina ug mga pakigsaan section 25 ang ginumitambag siyang pinalangga mga anak na babay, kamo ug ako sa paglakaw sa mga agianan nga maligdong. Dili kamo basta-basta. Dili kamo ordinaryo. Kamo mga anak sa Diyos. Gidala ninyo diha sa inyo mga kaugalingon ang sagradong gahom sa paglalang o kinabuhi. Kini labing dako nga gasa sa iyang bililong mga anak nga mabay. O kinahanglan nga inyong bantayan ka ng gahom pinaagi sa pagpuyo, sa sumbanan o sa pagpabilin nga mahiyason. Kinahanglan inyong bantayan ang inyong gahom pinaagi sa kalimpyo sa naoglihok, sa pagbuhat sa maok, kamo inyong pamilya o ang mga henerasyon nga masunod, maligon o mapanalanginan. Si President Brigham Young nitudlo nga ang kaligon sa Zion anaa sa hiyas sa iyang mga anak nga lalaki o mga babay. Kinahanglan nga inyong bantayan ang kagalang hiyas o tabangan ang uban sa pagbarog sa ikaw anak sa babae. Si President David O. McKay nitudlo ang usa ka babae kinahanglang reyna sa iyang kagalingong lawas. Wala bak kamu masayod nga kamu templo sa Dios og mga espiritu sa Dios nagpuyo diha kaninyo. Ang akong pangutana kaninyo mao, kung kita dili mo barog alang sa hiyas, kinsa ang mo barog? Baguhay ako nakadungo og pundok sa Young Women sa Peru, kinsa mitunga sa bukid og gibukhad ang ilang bandera ngadto sa kalibutan. Lain nga pundok sa Young Women ang ilang mga leader sa Virginia, misulat silang pagpamatuod og sama sa tagsang taga Peru, mibukhad sa bandera ngadto sa kalibutan. Ako nakadawat og dagang litrato kaninyo gikan sa California hangtod sa Costa Rica ngan mihimo sa pasalig pagpabilin nga mahiyason o kinsa nangulo sa kalibutan sa pagbalik ngadto sa hiyas. Sa batanon pa kong babae, ang akong mga leader sa Young Women mipapili kanamo og simbolo nga mubarog sa kinabuhi nga among puy-an. Ug unsa ang paninguhaon aron mahimong anak ka babae sa Dios? Dayon gitahi kini nga simbolo sa among bandilyo nga mga tela nga mga bakos nga among gisulog. Kini nga mga bandilyo maong among kaugalingong bandera ngadto sa kalibutan. Gipili kong simbolo ang usa ka puti nga rosas, kay ang mga rosas labaw ug labaw kanindot samtang magtubo og mamuklad. Ug akong gipili ang kulor nga puti alang sa kalimpyo. Ako nag-auhag kaninyo sa pagpamalandong unsa ang inyong kaugalingong bandera kung kamo makahatag og mensahe ngadto sa kalibutan. Pipila ka mga tuig ang nilabay, ang akong anak na babay ako, uban sa duha ka mga higala, nag-camping sa kabukiran sa Titon, nagpangita o panimpalad, among ipangutana ang tigbantay sa lasang. Kung may dalan bang dili daghan ang taong nakahibalo, siya misulti ka namo, sa usa ka walay sa bayan ang nagtun nga mudala ka namo, sa kabalulihan, suba o mga patag, may dagkong bato o ngato sa dalisay nga lanaw, sa kadugayan ngato sa among destinasyon, ang paril. Kami misugot. Siya mihatag ka namo mga panudlo sa unang mga direksyon og miingon. Pagpabilin taas sa bukid. Ayaw paglugsong sa kakahuyan. Kay diha ana ang mga oso. Bantayi ang mga timailhan nga mopakita ninyo sa agianan. Ang mga timailhan dagkong bato nga gipatong sa usag-usa aron pagporma og mahigalaong timaan sa agianan. Kami misugod sayo sa sunod buntag. Sa makadiyot kami diha sa ubos sa pakahuyan, naghimo kanako nga nerbiyos. Dayon among nakita ang unang timailhan sa taas sa daprin sa bungtod, ug kami misulod nga tuniini. Among gilakaw gikan sa timailhan ngadto sa lain. Usahay ingon kami nasalaag kay layo nami og naglakaw, walay nakita nga laing timailhan. Apan sa among kahupay, nakakita na sa buglain o ang tanan maayo. Liabot kami sa dako kaayo nga patag may dagkong bato o gikinang ituboy na mga usag-usa o ang among mga dala nga to sa babaw sa matag dagkong bato. Kinimhagiton, apan pagkagabi, liabot kami sa dalisay nga lanaw. Dinhi kami mipatindog sa among mga tulga. Kami may nindot kaayong talanaon sa matag direksyon. Ang kapoy nga lakaw walay bali. Sayo sa buntag, Hinoon, namata ko sa tunog sa daguhon sa hangin. May gabong mipatighulog sa lanaw, naghimo nga maimposibleng makita sa bisan-asang direksyon. Among gihipos ang mga tulda o mga sleeping bag, umisugod sa pagtuyok sa lanaw. Nagsugod sa pagtunga sa among destinasyon, ang Paril. Wala ako sukad sama kamalipayon na may abot sa ang Paril. Sa tinuod, kaming tanan malipayon, kami mikatkat sa dakong batong bantilis, o gihagkan kini. Mi abot gayod kami. Samtang ako nagbarog sa inyong atubangan karong gabi una, o nagtawag sa young women sa simbahan sa pagbarog balik na to Hiyas, ako magsulti sa mga pulong ni Isaias. Ngarik ka mo, o mutungas nas bukid sa Ginoo, o siya mutudlo na to siyang agianan, o kita maglakaw siyang dalan. Ang dalan sa Hiyas, dili daghan ang muagi. Kini mudala ka nato sa kinabuhi sa balilihan o mga sapa o dalisay nga paglanaw o gani sa mga patag may dagkong bato. Kita kinahanglan nga mualsa o mutuboy sa usag-usa sa ibabaw. Ang dalan dili kapoy, apan kung kita matingohaon, ang mga gante mahangturon. Samtang kamo magtungas, ayaw tugutin yung kaugaling nga mulugsong sa balilihan. Pagpabiling taas diya sa bukid, kamo bililhong mga anak na babae sa Diyos. Tungod sa kahibalo sa atong balaang pagkatao, ang tanan kinahanglan nga lahi alang kanato. Ang atong paninina, atong sinultihan, ang atong mga unahonon, o atong hatagan o pagtagad, kita kinahanglan dili mangita o pagiya, gikan sa kalibutan o kung ang atong pagkatao na hanap sa atong mga sayop o sala, kita makausab, kita makatalikod o makahinulsol, o makabalik ngadto sa Hiyas. Kita makatungas ibabaw sa balilihan. Ang pag-ula sa manuluwas, alang kaninyo o alang kanako. Siya nagdapit kanato sa pagduol ngadto kaniya. Ang inyong mahiyasong kinabuhi, muhatag ninyo o pagsalig, gahom o kaligon, magikinhanglan sa pagtungas. Kamu usab mapanalanginan kanunay sa pakiguban sa Espiritu Santo. Sunda ang mga pag-aghat nga inyong nadawat. Lihok diha ni ana. Sama sa timailhan sa agianan nga dili daghan nga ang muagi, ang Espiritu Santo mapakita kaninyo sa tanang mga butang nga inyong kinahanglan buhaton. Siya mutudlo mapamatuod ni Kristo kinsa nagtimaan sa dalan ug mugiya sa agianan. Ang inyong personal nga hiyas dili lamang mohino ninyo nga makabaton kanunay sa Espiritu Santo apan makahimo usab kaninyo sa paghimog desisyon nga mutabang kaninyo nga takos pagsulod sa templo og dito maghimo og maghupot og sagradong pakigsaad o magdawat og panalangin sa kamayaan. Andama ang inyong kaugalingon sa espirituhanong paagi o pakasarang nga makasulod sa presensya sa langit ng Amahan. Pangandam karon sa templo ang bukid sa Ginoo. Ayaw itugot ang intumong sa templo mawala sa inyong pananaw. Sulod na to sa iyang presensya sa kalimpyo o hiyas o dawata ang iyang mga panalangin gani sa iyang tanang katigayunan. Sulod sa iyang balaan nga balay, ang templo kamo malimpyuhan, matudluan o matugahan uban sa gahom o ang iyang mga anghel mo bantay kaninyo. Kita kinahanglan makahibalo o makaamgo nga sama nga si Winston Churchill misulti sa lisod nga panahon sa World War II. Ngadto sa matag batanong lalaki o batanong babay, dunay maabot nga linaing higayon nga sila ingon og gipikpik sa baga o gitanyagan sa gayon sa paghimo og espesyal nga butang nga talagsaon ngadto kanila. Unsa nga trahedya kung naabtan sila nga wala maandam o dili sarang ni ana diin mauunta ang labing nindot nga takna. kini panahon sa kalisod. Kamo gipikpik sa abaga. Kamo nangandam karon alang sa buluhaton nga inyong labing nindot nga takna. Kamo nangandam karon alang sa kahangturan. Sa maaging tuig, gitawag akong General President sa Young Women sa dihang mubiya sa kusutisina ni President Monson, nikabot siya og pungpong sa puti ni rosas. Nikuha og usagikan sa plurira o gihatag kini kanako. Sa higayon nga iyang gihatag kanako kanang nindot nga puting rosas, ako nasayod og ngano. Akong gibalik ang panahon nga ako batan-ong babay. Akong gipili ang puting nga rosas isip simbolo sa kalimpyo nga akong kaugalingong bandera. Giunsa paghibalo ni President Monson? Akong gidala kanang bililhong rosas sa balay, gibutang sa nindot nga kristal nga plurira o gipahimutang sa lamesa nga ako makita kada adlaw. Sa kada adlaw ang rosas nagpahinungdom kanako sa kaimportante sa kaugalingong personal nga kalimpyo og hiyas. Og kini nagpahinungdom kanako kaninyo. Ang inyong personal nga kalimpyo motugot ninyo nga mahimong usa ka kusog sa kayuhan og impluwensya sa katarong sa kalibutan. Ako nagtuog yun nga usa ka mahiyasong young woman giniyahan sa espiritu makausab sa kalibutan. Hinaot kini nga inyong tumungan sa tingwa sa kasing-kasing. Unta panalinginan mo samtang maningkamot mo sa pagpabilin nga mahiyason. Mao ang akong pag-ampo diya sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Young women of the choir,
young women sa choir, salamat sa iyong pagtudlo kanamo sa iyong maanindot na mga pulong makapadasig na musika. Kita mo hatag sa itong sinsiro nga pasalamat sa tanang namulong o midalit sa manindot nga musika karong gabi una. Kahigayuna nato karon sa pagpaminaw, gikan sa itong pinalanggang propeta, si President Thomas S. Monson. Sa pagkahuman sa pagkikpulong ni President Monson, og ang choir o ang congregation manganta sa True to the Faith. Ang panapos ng pag-ampo ihatag dayo ni Luzna McCary, a Laurel sa Utah, South State. President Monson.
My dear young sisters,
akong minahal nga matanong mga sister, pagkaanindot ninyong tanahon. Akong namguhan nga lapas ning matahom ang conference center, libuan ang nagpundok diha sa mga chapel o diha sa laing mga dapit sa tibuok kalibutan. Ako nagampo alang sa langit nung panabang sa akong pagtubag sa oportunidad nga makapamulong kaninyo. Atong nadonggan ang tokma sa panahon, makapadasig ang mga mensahe gikan sa inyo kinatibuk ang leader sa young women. Kini mga piniling mga babae, kitawag o kiset apart, aron mugiya o mutudlo kaninyo. Sila nahigugman ninyo. Sama kanako. Kamu mianghe din sa yuta sa usa ka mimayaong panahon. Ang mga oportunidad sa inyong atubangan, hapit way kinutuban. Hapit tanan kaninyo nagpuyo sa haruhaing mga panimalay, may mahigugmaong mga pamilya, saktong pagkaon ug igong sinina. Agigdugang, taghanan kaninyo nakagamit sa kahibulungan nga imbensyon sa teknolohiya. Makahimo ka mo pag-istorya pinagi sa cellphone, pag-text, instant messaging, pag-email, pag-blog, Facebook, o guban pang mga pamaagi. Magkapaminaw ka mo musika diha sa inyong mga iPad o mga MP3 player. Kini nga lista siyempre nagrepresenta lang sa pipila sa mga teknolohiyang anaaka ninyo. Kining tanan, makalilisang, ngadto sa usa ka tawo sa makanako, kinsa nagdako sa panahon nga mga radyo dagko kaayo nga kinahanglan ibutang sa tawag o kuy mga telebisyon, labi nang way computer o mga cellphone. Gani, sa dihang pariho pa ko ninyo kidad, ang mga linya sa telepono kung nalang gisawaan. Sa among pamilya, kung mutawag mi sa telepono, kuhaon una namo ang telepono o paminaon aron pagsiguro nga way laing pamilyang migamit sa linya. Tungod kay daghang mga pamilya ang nagsalo sa usa ka linya. Ako makahimo pag-istorya ninyo tibuok gabi eh, may tungod sa mga kalainan sa akong henerasyon o sa inyo. Ego nang mingon nga, dako ang kausaban tali sa panahon nga ako kay edad pa ninyo o sa karon. Bisan kini o sa katalagsaong panahon, diin ang mga oportunidad daghan kayo, nag-atubang usab kamog mga hagit nga talagsaon usab ning panahona. Pananglitan, ang mismong mga gamit sa teknolohiya nga akong gihisgutan, naghatag og mga oportunidad sa yawa, pagtintal kaninyo o sa paglaang kaninyo sa iyang pagpanglingla, sa ingon naglaom, sa pagkupot sa inyong kapalaran. Samtang ako nawalandong sa tanang inyong giatubang din sa kalibutan karon, usa ka pulong ang miabot sa akong huna-una. Kini naghulagway usa ka kinaiyang gikinahanglan atong tanan. Apan usa ka butang kamo ni ining panahona sa inyong kinabuhi og dinhi ning kalibutan magkinahanglan gayon. Kana nga kinaiya mao ang kaisog. Karong gabi una, gusto kong mamulong ka ninyo mahitungod sa kaisog na inyong gikinahanglan sa tulo ka mga aspeto sa inyong kinabuhi. Una, ang kaisog sa paglikay sa paghukom sa uban. Ikaduha, ang kaisog na mahimong putli o mahiyason. O ikatulo, ang kaisog sa pagbarog na ligon alang sa kamatuuran o pagkamataro. Mamulong akong una mahitungod sa kaisog, paglikay sa paghukom sa uban. Kamu, tingali mong utana, nagkinahanglan ba kini og kaisog? O ako mutubag na ako nagtuo nga adunay daghang mga higayon nga ang paglikay sa paghukom o pagpanglibak o pagpalaway nga aduna gyud kalabutan sa paghukom nagkinahanglan og kaisog. Makapasubo lang nga adunay mga tawo kin sa mubate kinahanglan nga manaway og muyatak sa uban. Kamo sa way pagduhan-duhan nakauban og ana nga mga tawo ingon nga inyo sa mga makauban sa umaabot. Akong minahal nga batan-aw mga higala, kita wa kinahanglan ang maghuna-huna kun unsa ang angay natong kinaiya diha sa ingong sitwasyon. Sa wali sa bungtod, ang manluluwas na mahayag, ayaw paghukom. Humani ana siya mi pasidaan, hunong sa pagpangita o kasaypanan sa usag-usa. Kini na kinahanglan tinuod nga kaisog, kun kamo gilibutan sa inyong barkada o nabate ang pagpamugos pag-apil sa ingong mga pagsaway o mga paghukom nga muli kay sa pag-apil kanila. Ako malimbasog pagsabuting nga adunay bata ng mga babae sa inyong palibot kinsa tungod sa limayong komentaryo o pagpanaway, kasagaran na pasagdan. Kini daw nahimong sumbanan, labi naning panahon sa inyong kinabuhi. Nga likayan o dili tagdon katong kinsa tingali gihukman nga lahi. Katong kinsa wala mubagay sa unsa atong ginahuna o ginahuna sa uban kung unsa unta sila. Ang manluluwas miingon, ako maghahatagan ninyo bagong sugo. Nga kinahanglang makigugmaay kamo ang usa sa usa. Ang tanang tao makailangan kamo mga tinunan ko pinaagi niini. Kung kamo maghigugmaay ang usa sa usa. Si Mother Teresa, usa ka madre nga Katoliko nga nagtrabaho kauban sa mga kapwa sa India, sa happy tibok ng kinabuhi namulong ning kamatoran. Kung ikaw maghukom sa mga tao, ikaw ay panahon sa paghigugma kanila. Usa ka higala, misulti ka na ako, mahitungon sa iyang nasinati, daghang mga tuiga na milabay sa iyang teenager pa siya. Sa iyang ward, adunay usa ka babae ang gingalan og Sandra, kinsa nag-antos o kadaot sa pagkatao, nga mirisulta sa iyang kakulang sa pangisip. Si Sandra nangandong mahilakip sa ubang mga babae. Apan may kakulang siyang tanaw. May kakulang ang iyang linihukan. Ang iyang sininaan kanon ng bati tanaw. Siya usay nakahimo og dili maayong mga komentaryo. Bisan og si Sandra nagtambungan sa ilang kalihukan sa mutual, kanon ang iyang responsibilidad sa magtutudlo na magkuyog-kuyog kaniya. Ug maling kamot nga mupabati nga siya welcome og dulilhon. Kay ang mga babae, wala mubuhat sa ingon. Dayon adunay ni hitabo. Usa ka bagong babaeng kaparihog edad ang nabanghin ngadto sa ward. Si Nancy guwapa, pula og buhok may pagsalig sa kaugalingan sikat na babae nga daling madawat sa tanan. Ang tanang babae gustong mahimo niyang higala. Apan si Nancy wala matag og limitasyon sa iyang pakighigala. Gani, siya may dool aron sa pakighigala ni Sandra. Ug sa pagsiguro nga iyang mabati kanunay nga siya mahilakip sa tanan. Si Nancy, tinuoray nga ganahan kaayo ni Sandra. Siyempre, ang ubang mga babae nagabantay o nagsugod paghunahuna, anong waman gayod nila amigaha si Sandra? Karon daw dili lang madawat, apan ang ayan. Sa katapusan, ilang naamuguhan kung unsa ang natudlo ni Nancy kanila. Pinaaygi sa iyang ehemplo nga si Sandra, usa ka bililhong anak babae sa langit nung amahan, nga siya adunay mahimo, o nga siya ang ayan nga trataron, uban sa gugma, o pagkamabinatiyon, o maayo nga pagtagan. Sa diyang si Sansi o iyang pamilya na malhin paglabay siya sa katuwig o sobra, si Sandra permanente ng kabahin sa grupo sa young women. Ang akong higala may ingon nga sukad niya na, siya o ang ubang mga babae may siguro nga way mapasagdan bisan unsa pa ang nakapahimo nila nga lahi. Usa ka bililhon, mahangturong leksyon ang nakatunan. Ang tinuod nga gugma, makapausab sa tawhanong kinabuhi o makapausab sa tawhanong kinaiya. Bililhon kong mga sister, ako nang mayo kaninyo sa pagbaton o kaisog, paglikay sa paghukom, pagpanawain at itong naglibot kaninyo. Ingon man ang kaisog pagsiguro nga ang tanan na hilakip o mubati ang gihigugma, o gihatagan ng bili. Ako isunod ang kaisog nga inyong kinhanglan nun nga mahimong putli o mahiyason. Kamunag puyo sa kalibutan din ang moral nga mga miti sa dakong bahen, kipadapli lang. Diin ang sala dayag kayo. Og diin ang mga tentasyon ng pasila agikan sa higpit o pinto ng agihana naglibot kaninyo. Daghan ang mga tingog na nagsulti kaninyo nga kinaraan ra kayo kamo. O nga adunay problema ninyo kung kamo nagtuo pagihapon sa aduna pay butang sama sa dili moral nga pamatasan. Ang Ginoo na mahayag, alaot kanila nga nagangalan sa daotan nga maayo o sa maayo nga daotan nga nagabutang sa kangitngit na ilis sa kahayag o sa kahayag na ilis sa kangitngit. Dakong kaisog ang gikinahanglan kung kamo magpabiling maputli o mahiyason taliwala sa gidawat nga panghuna-huna sa panahon karon. Sa panglantaw sa kalibutan karon, wala na kayo huna-huna nga ang batan-ong mga lalaki, batan-ong babae, magpabiling limpyo sa moral nga paagi o putli sa dili pa ang kaminyoon. Kini makahimo bang madawat na ang dili moral nga pamatasan? Dili gayon. Ang mga sugo sa atong langit ng Amahan, dili mahangyo. Gamhanan kining mga kinutlo gikan sa komentaryo sa balita nga sa Ted Koppel, ang host sa ABC nga Nightline program sulod sa daghang katuigan, nakumbinsir gayod kita nga ang mga slogan makaluwas ka nato. Pag-injeksyon o heroin kung gusto ka. Apan paggamit o limpyong dagom. O paglipay, pagkikilawas, bisan kalawsaog, o bali bisan kinsa, apan putiktahi ang imong kaugalingon. Dili ang tubag, dili. Dili tungod kay kini dili nindot, o dili malamon, o tungod kay mato ka sa prisuhan, o mamatay ka sa AIDS. Apan dili tungod kay sayop kini. Ang gidala ni Moses gikan sa bungtod sa Sinai, dili ang napulo ka mga sugyot.
They are commandments.
Kini mga sugo. Mga sugo gihapon karon, dili lang kani adto. Akong matahong mga batan-aw mga sister, paghupot og mahangturong panglantaw. Magmaabti kadto sa bisan unsang butang nga mukawat sa inyong mga panalangin sa kahangturan. Tabang sa paghupot sa saktong panglantaw ning matugutong panahon. Nga mahimong moabot kaninyo gikan sa daghang mga tinubdan. Ang usa ka bililhong kapanguhaan mao ang inyong patriarchal nga panalangin. Basaha kini kanunay. Tun-i kini og maayo. Pagmatngon sa mga pasidaan niini. Pagpuyo nga mahimong takos sa mga panalangin niini. Kung kamuwa pa makadawat sa inyong patriarchal nga panalangin, pagplano og panahon nga inyo ning madawat. Og dayon ang pingi kini. Kung adunay na nagmasayang pagpanaw, adunay dalan pabalik. Ang proseso gitawag og paghinulsol. Ang atong manluluwas na matay aron paghatag kaninyo og kanako ni anang balaang gasa. Ang dalan tingali malisod. Apan ang saad tinuod, bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagapution ingon sa niyebe. Og dili nagayod nako kini hinumduman. Pila ka matuig ang milabay, laing unang kapanguluhan ang mihimo ning pumahayag og ang inyong unang kapanguluhan karon mubalik sa paghangyo. Ako mukutlo. Ngantos mga kabatan-unan, kami naghangyo kaninyo pagpuyo og limpyong kinabuhi. Kayang hugaw kinabuhi, musangput lang ngantos sa pag-antos. Kasubanan, kaalautan sa pisikal o sa espirituhanong paagi, mao kini ang dalan ngadto sa kalaglagan. Unsa ka mahimayaon o kaduol ngadto sa mga anghel, ang batanon nga limpyo. Kini nga batanon adunay hingpit nga kalipay nga di matukim niining kinabuhi a. Og mahangturong kalipay humani kinabuhi. Ang sexual ang kinakaputli, mao ang pinakabililhong kabtangan sa kabataon, mao ang pundasyon sa tanang pagkamatarong. Unta ka mo adunay kaisog ang mahimong putli og mahiyason. Ang akong katapusang hangyo ng gabi una, mao nga ka mo adunay kaisog sa pagbarog, ngaligo na lang sa kamaturan o pagkamatarong. Tungon kay ang kalagmitan karon sa katilingban, layo kayo sa mga mithi o mga baruganan, nga gihatag sa Ginoo kanato, hapit na gayod kamo tawaga sa pagpanalipod ni anang unsay inyong gituuhan. Gawas ko ang mga gamot sa inyong pagpamatuod ligon nga natiso. Malisod alang kaninyo nga makabarog sa pag-BIBI ni antong kinsa mohagit sa inyong hugot nga pagtuo. Kung ligon nga natiso, ang inyong pagpamatuod sa Ebanghelyo sa manluluwas o sa atong langit ng Amahan, mo-impluensya sa tanan nga inyong mabuhat sa tibuok ninyong kinabuhi. Aliyawa, wala ang gusto nga mas maayo pang kamo motugot sa mabiaybiayong mga komentaryo o pagpanaway mahitungod sa simbahan nga mo'y hinungda na kamo mo question na magduha-duha ang inyong pagpamatuod kung kanuna ang giyamumahan mupabilin kaninyo nga luwas. Kauban natong hinumduman ang pananawo ni Lehi kabahin sa kapkahoy sa kinabuhi. Iyang nakita nga daghan atong migunit sa gunitan ng putaw ug nakalaho sa gabon sa kangit-ngit nga sa katapusan mebot sa kahoy sa kinabuhi ug mikaon sa bunga sa kahoy nga dayon mitanaw sa palibot ingon og sila na nga ulaw. Si Lehi na ibulong kung unsa hinungdan sa ilang pagkaulaw. Sa iyang pagtanaw, siya nakakita sa pikas nga dapten sa suba nga may tubig o sa kadako o lapad nga gambalay. O kini napuno sa mga katawhan, mga tigulang, mga batanon, mga lalaki, mga babae, o ang matang sa ilang panapot hilabihan ka anindot. O ang ilang mga kinaiya ingon o nag-BIPI o nagtulisok sa ilang mga tudlo, ngadto kanila kinsa. Mikaon sa bunga. Ang dako og lapad na gambalay diha sa pananaw ni Lehi nagrepresentar niya itong anak sa kalibutan kinsa nagbaybi ay sa pulong sa Diyos o kinsa mitulisok na itong kinsa midawat ini o kinsa nahigugma sa maluluwas o nagsunod sa mga sugo. Unsa mahitabo nga itong mga ulaw sa dihang ang pagbaybi ay mahitabo. Si Lehi misulti ka na ito. O kuman sila makatilaw sa bunga, sila nangaulaw. Tungod ni adtong nagbugal-bugal kanila, og sila nangahulog adto sa gidiling mga dalan, og nangawala. Akong minahal nga matanaw mga sister, uban sa kaisog sa inyong mga pamatuod, unta kamo mahayag uban ni Apostol Pablo. Kay wala ako'y gakaulaw ang Ebanghilyo ni Kristo, kay kini mao ang gahom sa Diyos alang sa kaluwasan. Kung kamo mabati nga dili angayan sa mga bulhaton nga naa sa unahan, ako upahinumdum kaninyo sa laing makapadasi nga pahayag ni Apostol Pablo nga mahimo natong kuhaag kaisog. Kay kita, wala sa Diyos hatagig espiritu sa katalaw, kundili sa espiritu sa gahom, o sa gugma, o sa pagpugong sa kaugalingon. Agig panapos, tuguti kong ipaambit kaninyo, ang aso iso sa kamaisog ng batanong babae kansang kasinatian milong tan sa dagang katuigan isip ehimplo sa kaisog sa pagbarog alang sa kamatuuran o pagkamatarong. Kanaghanan ka ninyo pamilyar sa aso sa daang tugon, mahitungod kang Esther. Kini makapentrisado kaayo o makapadasig nga record sa usa kamatahom ng batanong babae ng Hudiyo kansang mga ginikanan, patay na, ibiya kaniya ang giamumahan sa iyang mas maguwang igagaw ng si Mardukio o sa iyang asawa. Si Mardukio nagtrabaho alang sa hari sa Persia o sa dihang ang hari ng itaghimuong reyna, si Mardukio may dala kang Esther nga to sa palasyo o may presentar kaniya isipilianan. Ang nagtambag kaniya sa dili pagsultingan siya o sa kahudiyo. Ang hari nahimuot kang Esther labaw sa tanang babae o gihimo sa Esther nga iyang reyna. Si Aman, ang labang prinsipe sa sawang sahari, nasuko ni Mardukio tungod kay si Mardukio wa mo yukbo o wa mo tahod kaniya. Aging panimalos, si Aman ni kumbinser sa hari sa daw makapaling lang paagi nga dunay usa ka katawhan diha sa tibuok 127 ka mga probinsya sa gingharian kansang mga balaod lahi sa uban og sila dili musunod sa mga balaod sa hari og kinahanglan nga pagalaglago. Bisan way paghingalan ni mga tawhan nga to sa hari iyang gipasabot mao ang mga Hudiyo lakip na si Mardukio uban sa pagtugot sa hari nga muna'y bahala sa maong butang, si Aman may padala sa mga sulat na ito sa mga gobernador sa tanang probinsya na nagsugo kanila sa paglaglag, sa pagpatay, o sa pagpuo sa tanang mga Hudiyo, batan-on o tigulang, gagmayang mga bata o mga babae, sa ikapulo o tulok adlaw sa ikanapulo o duha kabulan. Pinaagay sa kasalugoon, kay pahibalon ni Mardukio sa Esther, mahitungod sa mando batok sa mga Hudiyo. Naghangyo kaniya nga siya maanto sa hari, aron mga muyo. Alang sa iyang katawhan. Si Esther sa sinugdan na nagduha-duha, may pahinumdum ka Mardukio nga pagbato kini sa balaon. Alang ni bisan kinsang maato sa sunod sa sawang sa hari, nga wala tawaga. Ang ang silot sa kamatayon may resulta. Gawas ko ng hari mutunol sa iyang bulawang setro, mutugot sa tao nga mabuhi. Ang tubag ni Mordecai yung ato sa pagduha-duha ni Esther, anaa sa punto. Siya misulat kaniya nga nag-ingon, ayaw paghuna-huna nga ikaw makagawas ninhi sa balay sa hari, labaw pa sa tanang mga Hudiyo, kay kung ikaw magahilom ning panahuna, ikaw o ang balay sa imong amahan mga hanaw. And then he added, "Og dayon siya midugang ning makapahinuklog ang pangutana. Kinsay nasayod nga ikaw nahiabot sa king harian sa maingon niini nga panahon?" Agig tubag, si Esther mihangyo kang Mardukiyo sa pagtigom sa tanang mga Hudiyo, kutob sa iyang mahimo og mahangyo kanila pagpuasa sunod sa tulo ka adlaw alang kaniya. Og miingon nga siya og ang iyang mga dalagang sulugon magpuasa usab. Siya mi pahayag, "Ako moadto sa hari nga dili subay sa balaod. O kung ako mamatay, mamatay ako." Nagmaisugon si Esther og mibarog nga ligon og dili matarog alang ni anang unsay sakto. Andam sa pisikal, emosyonal, og espirituhanong paagi, si Esther mibarog sulod sa sawang sa balay sa hari. Pagkakita sa hari kaniya, iyang gitunol ang iyang bulawang setro, miingon kaniya nga iyang ihatag bisan unsay iyang hangyoon. Iyang gidapit ang hari so sa kakumbira nga iyang giandam. Og aton sa kumbira, iyang gisulti nga siya usa ka Hudiyo. Iya usab gibutyag ang daotang plano ni Aman nga paksyon ang tanang mga Hudiyo sa gingharian. Ang pangamuyo ni Esther sa pagluwas sa iyang kaugalingon ug sa iyang katawhan kihatag. Si Esther pinaagi sa pagpuasa, hugot nga pagtuo ug kaiso, nakaluwas ug usa ka nasod. Mahimong dili ka motawagon nga ibutang sa kakuyaw ang inyong kinabuhi, sama kang Esther, alang niya ng inyong gituohan. Hinuon, mahimong makita ninyo ang inyong kaugalingon sa mga sitwasyon, diin ang akong kaiso gikinhanlan samtang kamo mubarog nga ligon, alang sa kamatuuran ug pagkamatarong. Again, my dear young sister. Usab, akong minahal nga batan-ong mga sister, bisan usa kanunay aduna kayo mga hagit sa kalibutan, daghan ni atong inyong gatubang taglagsaon alang ning panahona. Apan kamo ang pipila sa pinakaligong mga anak sa atong langitnong amahan, og siya miandam kaninyo nga muanhi sa yuta alang sa maingon ini nga panahon. Uban sa iyang panabang, kamo makabaton og kaisog sa pag-atubang bisan unsay maabot, bisan og ang kalibutan asahay mangitngitan aon, kamu adunay kahayag sa ebanghelyo nga mo silbing usa ka danag nga mugiya sa inyong dalan. Ang akong kinasingkasing pag-ampo mao nga kamu makabaton og kaisog sa paglikay sa paghukom sa uban, kaisog nga mahimong putli og mahiyason, og kaisog sa pagbarog nga ligon alang sa kamatuoran og pagkamatarong. Sa inyong pagbuhat sa ingon, kamu mahimong usa ka ehemplo sa mga tumutuo, og ang inyong mga kinabuhi mapuno sa gugma og kalinaw og hingpit nga kalipay. Unta kini maingon, akong minahal nga batan-ong mga sister, sa pangalan ni Hesus Kristo nga atong manluluwas. Amen.
Zion, Father, independent, true.
Our dear kind heavenly Father,
aming mahal nga langit ng Amahan, mapasalamaton kami nga nagpapundo kami aron pagpamulong sa pagpaminaw sa mga pulong sa mga leaders. Mapasalamaton kami sa pag-ula. Mapasalamaton kami alang sa among bagong value. Amahan sa langit, among pangayoon karon nga kami makatuman sa mga kasuguan. Kami usap ng ayo kanimo. Tabangi kami nga makaandam sa among mga kaugalingon nga maka-enter sa temple. Ang mahimong takos o maghigugma sa usag-usa. Nahigugma kami kanimo, Amahan. Sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.